tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 13 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar të UNMIK-u thonë se ky mision do ta ketë një zyre për sundimin e ligjit dhe do të raportojë për situatën politike në Kosovë. Deputetët të Kuvendit të Kosovës thonë se disa ligje nga pakoja e Ahtisarit përsëri mund të shqyrtohen në Kuvendin e Kosovës për shkak të rrethanave të reja. Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Pronës thonë se deri tash janë zgjidhur afro 17.000 lënd. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates arriti në Bagdad për takime me komandantët e ushtrisë amerikane. Kryeministri britanik Gordon Brown arriti në Afganistan në një vizitë paparalajmëruar. Irani akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për mbështetjen e një grupi sunit të militantë që vepron në Iran. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bagdad. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates arriti në Bagdad për takime me komandantët e ushtrisë amerikane derisa po përgatitet të zvoglimi nivelit të trupave në Irak. Më herët gjatë ditës, sekretari Gates ka paralajmëruar se kundërshtarët e Shteteve të Bashkuara do të gabonin në rënd nëse do të testonin presidentin e zgjedhur Barack Obama në lindjen e mesme kur ai ta marrë detyrën. Duke folur në një konferencë për sigurinë rajonale në Bahrein, ai tha se rajoni pasur me naftë do të mbetet shqetësimi kryesor i Shteteve të Bashkuara. Robert Gates, i cili do ta mbajë këtë post edhe kur Barack Obama ta filloi mandatin e tij, po ashtu u bëri thirrje vendeve sunite arabe që ta mbështesin qeverinë e Irakut duke vendosë marrëdhënie të plota diplomatike. Bagdad. Komandanti i trupave amerikane në Irak, generali Raymond Odierno, tha sot se disa ushtarë të Shteteve të Bashkuara do të mbeten në qytetet irakiane edhe pas qershorit të ardhshëm, kur është afati që trupat luftarake të rrihiqen nga rajonet e banuara. Këto komente ai bëri para gazetarëve në bazën ajrore amerikane në Balad, në veri të Bagdadit. Generali Odierno tha se këto trupa do të shërbejnë si ekipe trajnimi dhe mbikëqyrjeje. Kabul. Kryeministri britanik Gordon Brown i ka falendëruar ushtarët e Britanisë për shërbimin e tyre në Afganistan. Gjatë një vizite të paparalajmëruar në këtë vend, kryeministri Brown u takua me ushtarët britanik në provincën jugore Helmand, ku dje janë vrarë 4 ushtarë britanik. Ai pastaj arriti në Kabul për bisedime me presidentin Hamid Karzai. Së fundit, të zoti Brown e kishte vizituar Afganistanin në muajin gusht. Prej vitit e 2001, në Afganistan janë vrarë më se 130 ushtarë britanik. Teheran. Irani thot se ka dokumente që dëshmojnë se Shtetet e Bashkuara dhe Britania po e mbështesin grupin sunit militante Jundullah që vepron në Irak, në Iran, më falni. Radioja shtetërore ka raportuar se zyrtari lart iranian për drejtësi, Ebrahim Raisi, ka thënë se të dy vendet e kanë furnizuar me armë dhe informata këtë grup, pa dhënë detaje të tjera. Irani ka thënë se grupi Jundullah ka vrarë 16 policë që ishin rrëmbyer në muajin qershor. Teherani shpeshherë akuzon Londrën dhe Washingtonin për përpjekje për destabilizimin e Iranit. Moskë. Rusia dhe Zvicra janë pajtuar që interesat e Rusisë në Gjeorgji të përfaqësohen nëpërmjet të ambasadës zvicrane në Tbilisi. Gjeorgjia dhe Rusia i kanë mbyllur ambasadat e tyre në Moskë dhe Tbilisi në muajin shtator pas konfliktit të armatosur. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov e përshëndeti marrëveshjen e sotme si hap drejt përmirësimit të raporteve me Gjeorgjin. Ai këto komente i bëri në një konferencë për gazetarë në Moskë, e ku ishte e pranishme dhe ministrja e jashtme zvicerane Michelin Kalmirej. Moskë. Politikanët opozitar në Rusi Garri Kasparov dhe Boris Nemtsov sot kanë formuar një parti të re që quhet Solidariteti. Mediat ruse kanë raportuar se me rastin e formimit të kësaj partie, në takimin që u zhvillua afër Moskës, morën pjesë më se 300 politikanë, përfshirë dhe antarë të Partisë Liberale Jabloko. Opozita ruse po përpiqet që të bashkohet kundër Kremlinit autoritar. Managua. Luftania e ruse arritën në Nicaragua në një vizit për të cilën armata Nicaraguas tha se do të dorëzohen në ndihma. Vizita ka ngjallur shumë kundërthënje. Presidenti Daniel Ortega pohon se ai e ka autorizuar vizitën, por ligjvënësit opozitar thonë se kushtetuta kërkon miratimin para prak të kongresit për vizitat e forcave të jashtme ushtarake. Baku. Nga një shpërthim që përfshi një ndërtesë e banimin e Baku të Azerbajxhanit, janë vrarë së paku 2 vetë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme, Ekhan Zahidov, tha se personat të tjerë mund të jenë zënë në ngërmadhat e ndërtesës. Prokurori në Baku, Aziz Seidov, tha se shpërthimi ishte shkaktuar nga rjedhja e gazit në ndërtesë. Tokio. Japonia, Kina dhe Korea Jugore janë pajtuar sot që ta nxisin bashkëpunimin ndaj krizës globale financiare, por nuk kanë shpallur hapa të rinje specifik. Pas së bisedave të zyrtarëve më të lartë të këtyre tri vendeve, u dha një deklaratë me të cilën konfirmohet rëndësia hapave për kërkesat e zgjeruara në ekonomitë e tyre të trazuara. Të tre liderët po ashtu premtuan që të mos krijojnë barriera të reja tregtare gjatë 12 muajve të ardhshëm. Vam bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Duke u shprehur për rolin aktual të UNMIK-ut, pasi Euleksi ka filluar të veprojë në Kosovë, zëdhënësi Aleksandar Ivanko thotë se ky mision do ta ketë një zyre të vogël për sundimin e ligjit dhe do të raportojë për situatën politike në Kosovë. Por kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thotë se UNMIK-u po shuhet gradualisht. Zyrtari serb Oliver Ivanović mendon se me vendosjen e misionit Euleks përsëri është fuqizuar rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Ndonë se misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit ka filluar të martën veprimin e tij në Kosovë, roli i administratës së Kombeve të Bashkuara duket se nuk do të shuhet tërësisht. Zyrtarë të UNMIK-ut në Kosovë thonë se pas transferimit të përgjegjësive të caktuara në fushën e sundimit të ligjit drejt Euleksit, misioni i OKB-s në Kosovë nuk do të ketë më fuqi ekzekutive. Sidoqoftë, roli politik i UNMIK-ut në Kosovë do të vazhdoj marë parasysh raportet periodike për situatën politike në Kosovë, të cilat shefi i këtij misioni Lamberto Zanier do të vazhdoj të prezantoj para antarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ky i fundit ditë më parë kishte theksuar se raportimi do të bëhet për të informuar shtetet antare të Këshillit të Sigurimit që nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës për gjendjen politike në teren. Zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko sqaron mandatin që UNMIK-u pritet të ketë në Kosovë në javët dhe muajt e ardhshëm.
It's only for the time being until we fully transfer the files and also transfer.
Kjo vlen vetëm përkohësisht derisa ti kemi transferuar dosjet dhe gjykate në veri te Euleksi. Pas kësaj ne do të kemi një zyre të vogël për sundimin e ligjit dhe asgjë më shumë. Ne do të bëjmë një monitorim dhe raportim politik dhe akoma jemi të mandatuar të raportojmë në përputhje me rezolutën 1244 Këshillit të Sigurimit për situatën në Kosovë, gjë që do të vazhdojmë të bëjmë, thot Ivanko. Roli i UNMIK-ut ka filluar të zvoglohet zyrtarisht dhe me ardhjën e misionit Euleks, i cili që nga e marta vepron në Kosovë me kapacitetë nismëtare prej rreth 1400 vetësh, duke qenë mision monitorues, asistues dhe këshillues për institucionet e Republikës së Kosovës. Ky mision ishte miratuar nga një deklaratë prezidenciale e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të shtrirë në tërë territorin e Kosovës, duke vepruar në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe në ombrellën e OKB-s. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, thotë se me miratimin e kësaj deklarate, rezoluta 1244 është fuqizuar sërish, duke mbështetur rolin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
Euleksi was supposed to have just a monitoring role, and that is why I think.
Është paraparë që Euleksi të ketë vetëm një rol monitorues dhe për këtë arsye mendoj se institucionet kosovare do t'i përgjegjen çdo lloj kërkese të Euleksit për të përmirësuar punën në polici, drejtësi dhe dogana. Por Euleksi duhet i raportoj Kombeve të Bashkuara në New York, pra Kombe të Bashkuara në fakt do të kenë fuqin më të lartë, mendon Ivanović. Qeveria e Kosovës konsideron se roli i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së Republikës dhe pas fillimit të operimit të Euleksit duhet të jetë rol sa më minimal. Sipas kryetarit të komunës së Mitrovicës Bajram Recepi, UNMIK-u do të bëjë përgatitjet për shuarjen e plotë të misionit të vet.
Roli i UNMIK-ut është më tepër me observu në informat e jashtë në Kombet e Bashkuara, gradualisht me shu misionin, me bo përgatitjet me shu definitivisht.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier kishte deklaruar ditë më parë se misioni që ai u theq do të vazhdoj të ketë një rol të rëndësishëm politik në Kosovë, duke aluduar dhe në dokumentin 6 pikësh mbi të cilin ishte arritur pajtim në mes të OKB-s dhe Beogradit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Afro 50 ligje që i ka miratuar Kuvendi Kosovës në bazë të pakos së Marti Ahtisarit, përsëri mund të kthehen në shqyrtim parlamentar për harmonizim me kushtetutën, thonë deputet të Kuvendit të Kosovës. sipas tyre miratimi këtyre ligjeve në pako dhe pa shqyrtim, ka bërë që ato shpeshherë të mos jenë në harmoni me rrethanat e reja në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kryetari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, deputeti Bahri Hyseni nga radhat e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se Kuvendi do të jetë i gatshëm që në çdo rast të konfliktit ndërmjet këtyre ligjeve me Kushtetutën e Kosovës, të rikthejë ato në shqyrtim dhe harmonizim.
Do të përshtaten rrethonave aktuale që kemi në Kosovë, në momentin kur këto ligje bëhen të paimplementueshme, ballafaçohen me akte të pasqarta juridike, në punë zbatohen, shihen pengesat, atëherë natyrisht institucionet e Kosovës duhet të shohin mënyrën si me dalë për kësaj situatë dhe mund filloj dhe çështja e plotësimit dhe ndryshimit të këtyre projekt ligjeve dhe ju e dini procedurën e ndryshimit dhe plotësimit të këtyre ligjeve që është pak më komplikuar, mirë po mendoj që nuk është pengesë që institucionet kur e shohin që janë të pasbatueshme me filluar dhe procedurën për me një ndryshim dhe plotësim.
Ndërkohë deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se ligjet duhet të harmonizohen me rrethanat ekzistuese. Miratimi i këtyre ligjeve në Paku sipas Sufit ishte një rast i veçantë në kohën e pas shpalljes së pavarësisë për të zbatuar obligimet që kishte marrë Kosova para bashkisë ndërkombëtare, por shton ai, këto ligje në vazhdimsi duhet të përshtaten edhe rrethanave aktuale, andaj edhe pritet që Kuvendi kohë pas kohe të nxjerrë ato në shqyrtim dhe harmonizim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Janë ligje të cilat në të ardhmen duhet të shqyrtohen për arsye se duhet bazuar edhe në Kushtetutën e Kosovës, por po ashtu edhe në realitetin e Kosovës dhe kur nuk kemi gjendje statike në shoqërinë tonë, prandaj shqyrtimi i tyre duhet të bëhet sa të jetë mundshme më shpejt në mënyrë që kemi një ligj i cili në fakt është i bazuar në realitet dhe po ashtu i zbatueshëm në praktikë.
Deputeti Ahmeti Sufi thotë se edhe Paku Sahtisarit si një dokument i ngurtë do t'i duhen ndryshime varësisht në zhvillimeve dhe rrethanave që do të krijohen në Kosovë. Ndërkohë deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Adem Salihaj thotë se ligjet e dokumentit të Sahtisarit kanë kaluar në kuvend pa asnjë shqyrtim, andaj ai vlerëson se tani kur në Kosovë ka një status të zgjidhur, këto ligje duhet të nënshtrohen rishikimit dhe rishqyrtimit në kuvend.
Ju e dini si kemi kaluar ligjet e Pakos së Sahtisarit, gjitha janë kaluar mbrenda 24 orësh, pa debat bile asçi kemi lexuar sepse mundësitë thjesht teknike praktike s'kan qenë që as ti lexojmë jo më të bëjmë ndonjë vlerësim ose korrigjim. Unë mendoj se në proces tash kur pavarësia është realizuar dhe mund të konstatojmë se këto ligje ndoshta për shkak ngutisë ose për çfarëdo arsye tjetër nuk kanë mundur të harmonizohen sa duhet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, atëherë domosdoshmërisht nevoja që ato të rishikohen.
Miratimi dhjetra ligjeve që burojnë nga dokumenti i presidentit Ahtisari ishte pjesë e zbatimit të obligimeve që kishte marrë Kosova para bashkisë ndërkombëtare. Këto ligje rregullojnë segmentet dhe fushat kryesore shtetërore. Miratimi i tyre në kuvend pa shqyrtim ka anashkaluar të gjitha procedurat me të cilat punon kuvendi, por kjo është bërë në pajtueshmëri të plotë nga i gjithë spektri politik i Kosovës. Në hartim në këtyre ligjeve nuk kanë marrë pjesë vetëm autoritetet kosovare, por edhe ato ndërkombëtare, nga zyra civile ndërkombëtare dhe nga vendet me mendikim në politikën kosovare. Po ashtu, tash edhe ndryshimi eventual i këtyre ligjeve do të kërkojë involvimin dhe miratimin e të gjithë faktorëve që i kanë hartuar këto ligje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Arsimit në Kosovë, Enver Hoxhaj, thot se shpreson se nxënësit serb të Kosovës me 1 shtator të vitit ardhshëm do të jenë pjesë e sistemit arsimor të Kosovës. Por rektori i Universitetit Serb në Mitrovicë, Zdravko Mitošević, e kundërshton punën e këtij universiteti sipas Pakos së Ahtisarit dhe thot se ai ende e respekton një marrëveshje të arritur në vitin 1998. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Ministri i Kosovari i Arsimit Enver Hoxhaj është optimist se çështja e Universitetit të Mitrovicës do të zgjidhet vitin ardhshëm.
Ne si Ministri i Arsimit shohim rolin ton që të ndihmojmë gjitha komunitetet, në rastin konkret edhe komunitetin serb, dhe ta kemi një arsim të integruar në territorin e Republikës së Kosovës. Gjatë këtij viti kemi punuar intensivisht që të sigurojmë ekspertë të cilët do ta ndihmojmë në një çështje të tillë dhe shpresojmë që në shtatorin e vitit 2009 do të jetë një datë ku nëzënësit serb do t'jenë pjesë të sistemit tonë arsimor.
Por një qasje krejt tjetër ndaj zgjidhjes së këtij problemi ka rektori i Universitetit të Mitrovicës, Zdravko Mitošević. Ai nuk pranon që zgjidhja këtij problemi të ndodhë në kuadër të Pakos së Ahtisarit.
To, nazhëllost, zaçi kao što znate, kod nas je na Balkanu sve pitanje politike, a ne pitanje znači profesionalizacije.
Fatkesisht e ne të gjitha çështjet politizohen, ne nuk i lihen profesionalizmit. Ato që ne si profesionist kemi bërë, flas këtu për Universitetin e Prishtinës të shpërngulur në Mitrovic dhe për Universitetin e Prishtinës që ka mbetur në Prishtinë, është marrveshja 3+3+3 e 21 marsit e vitit 1998, në shkruar nga Miloševiqi Rugova dhe Monsignor Pale nga Shenegjidio. Ajo ndan qartë mësimin në gjuhën shqipe e serbe në universitet, thot rektori Mitošević. Por realiteti politik nga 98-a ka ndryshuar rrënjësisht, e me këtë edhe i të legjislacioni. Pakoja Atisarit mbi të cilin është bazuar deklarata pavarësisë së Kosovës rregullon qartë arsimin serb në Kosovë. Çështjet kundërthënëse parashihet që të zgjidh një komisioni përbërë nga 3 përfaqësues serb të zgjedhur nga Kuvendi, 3 nga Ministria Kosovare e Arsimit dhe një ndërkombëtar i zgjedhur nga zyra civile ndërkombëtare. Por Zdravko Mitošević mendon se një nivel më i lartë shtetëror duhet të merret me këtë çështje.
To je stvar, znači pregovaranja na nivou države, znači opet se vraćamo u domen politike, to je onaj začarani krug iz koga nikada nećemo izaći.
Këto bisedime duhet të bëhen në nivel shtetëror. Ky është një rreth vicioz nga i cili vështirë se do të dalim, por duhet bazohemi në standardet evropiane të sistemit të arsimit të lartë, thot Mitošević. Janë pikrisht standardet evropiane që kërkohen të përmbushen me pakun Atisarit, por janë problemet e karakterit politik që vënojnë zgjidhjen e arsimit të lartë për komunitetin serb. Ministri Hoxha e konfirmon këtë.
Kuptohet që kjo çështje merresh shëndruan në një problem politik dhe dinamika punës tonë nuk varet vetëm nga angazhimi i Ministrisë së Arsimit, po varet edhe nga sukseset që do të ketë EULEX-in e Kosovë, nga përkushtimi jonë në implementimin e pakos atisarit dhe nga mbështetja që do ta kem nga përfaqësuesi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë.
Analistët vlerësojnë se pakoja Atisarit u ka dhënë të drejta të avancuara serbëve në të gjitha fushat, veçanërisht në arsim. Serbët mund të përdorin plan programe dhe tekstet e qeverisë serbe dhe për këtë do të mjaftonte një leje ministrisë kosovare të arsimit. Ndërsa me pakun Atisarit, përgjegjësinë për Universitetin Publik të Mitrovicës nuk e ka Prishtina zyrtare, por vetë komuna e Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zëvendës së drejtori i Agjencisë Kosovare të Pronës, Xhevat Azemi, thotë se deri tash janë zgjidhur afro 17.000 lëndë të çështjeve pronësore. Ai pret që deri në gusht të vitit 2010 të zgjidhen të gjitha lëndët e këtilla që janë mbi 40.000. Zoti Azemi thotë se nuk kanë mundur të zgjidhen kontestet në veriun e Mitrovicës. Ankesa për këtë çështje ka edhe në institucionin e ombudspersonit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Pronës në Kosovë deri më tash ka zgjidhur 16.880 çështje pronësore, të cilat kanë qenë të kontestuara. Sipas zyrtarëve të agjencisë, deri në fund të vitit pritet të zgjidhen edhe shumë çështje të tjera. Zëvendës drejtori i Agjencisë Kosovare të Pronës, Xhevat Azemi, thotë se brenda javës së ardhshme do të zgjidhen edhe 2200 raste të tjera.
Agjencia i ka zgjedhur deri në ditën e sotme 16.680, ndërsa javën e ardhshme pritet të zgjidhen edhe 2200. Si mas një planit punës që ka hartuar agjensia, ne shpresojmë që të gjitha këto kërkesa, dhe të 20.170 kërkesa, të zgjidhen prafërsisht deri në muajin qershor, eventualisht muajin gusht vitit 2010.
Sipas zotit Azemi, çështjet pronësore të cilat nuk kanë mundur të zgjidhen, janë ato të rajonit të Mitrovicës.
Me përjashtim në pjesën veriore të Mitrovicës, ku nuk kemi mujt me izbatu kërkesat e palve, apo vendimet e komisionit, për shkak mungesës së mbështetjes nga policia unikut. Në muajin tetor, gjithsesh fillimi i nëndorit është ndërprerë ky zbatim, sepse nuk na ka ardhur në mbështetje policia, dihet në atë pjesë pa forcat e sigurisë ndërkombëtare, ekipet tona nuk kanë mund ta kryejnë punën.
Zëvendës drejtori i Agjencisë Kosovare të Pronës ka bërë të ditur gjithashtu se një nga problemet më të mëdha të cilat vështirësojnë punën për zgjidhjen e çështjeve pronësore janë mungesa e dokumenteve origjinale, të cilat nevojiten për të bërë krahasime me dokumentat të cilat paraqiten si dëshmi nga palët.
Një vështirësi na paraqitet edhe sigurimi dokumentacionit original që t'i krahasojmë dokumentat që palët na i prezentojnë, sepse ka raste kur prezentohen edhe dokumentat falsifikume, ka raste kur prezentohen edhe dokumenta që lëshohen prej institucioneve paralele.
Për mos zgjidhjen e çështjeve pronësore, qytetarët të cilët kanë probleme të tilla, ankesat i paraqesin edhe në institucionin e ombudspersonit. Sipas Hilmia Sharit, ushtruesit e tyre se ombudspersonit, ankesat më të mëdha janë te komuniteti serb.
Si nuk bëtë në dalimi madhë në mes komuniteteve. Me sigurit që ka sërbë, pisën matë madhë që janë konë për zërpimit që janë bënë nga anë atëzëm me prënarëve shqiptarëmi. Unë nuk me në që këto është esenca e problemit. Esenca e problemit që datë e funksionimi e autoriteteve publike.
Zoti Ashari konsideron se autoritetet për gjeshtëse publike duhet të merën me seriozisht me rastet të tila.
E me pisën matë madhe, substanca, ankesat e këtyne qytetarëve kanë bënë ekskluzivisht me dështimin e këtyne autoritetet që mbrana një afati kohor të arsyshëm. Mujnë me dhe një përgjegje ose qëfar të vendimi lidhë me më qështi. Dhe mund kejon masën e problemit i dyfishtëm.
Agencia Kosovare e Pronës ka mandatin të zgjidhë kërkesat që rrjedhin nga lufta armatosur në mes të 27 shkurtit të vitit 1998 dhe 20 qershorit të vitit 1999 në lidhje me pronën e paluajtshme private që përfshin pronën bujqësore dhe komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për masat e qeverisë së Kosovës në fushë të taksave, Besim Beqaj, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, këto masa i vlerëson pozitivisht, pasi TVSH-ja në Kosovë ishte ndër më të ultat në rajon dhe rrjedhimisht prodhuesit e jashtëm ishin në pozitë më të mirë se ata vendës. Eksperti Muhamet Sadiku thotë se ngritja prej 1% e TVSH-s nuk është lajm i mirë për investuesit e jashtëm. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Besim Beqa e kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, reformat e politikës fiskale të miratuar nga qeveria e Kosovës dhe më pas nga parlamenti i Kosovës i konsideron pozitive, pasi sipas tij, kjo rritje do të mundësoj funksionalizimin dhe integrimin e ekonomisë jo formale në ekonominë e rregullt. Beqaj konsideron se kjo rritje prej 1% do të mundësoj që Kosova të jetë shumë më atraktive për tërheqjen e investimeve të huaja.
Kjo nuk do të ndikon negativisht në konsumatorin për shkak se duhet ta kuptojmë se tani kemi hyrë në një fazë të liberalizimit të tregut dhe konsumatorët e Kosovës do ta kenë një numër shumë të madh produkteve të cilat nuk do të doganohen se rezultatit certet.
Muhamet Sadiku, eksperti ekonomist, vlerëson se ngritja për 1% e tatimin mbi vlerën e shtuar do të ndikon negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Kjo rritje e tatimit në vlerën e shtuar sigurisht se në radhë të parë do të atakojnë dhe më thonë aktivitetin ekonomik të Kosovës me botën e jashtë, me dhënë gjatë realizimit të importeve. Tatimin e vlerën e shtuar kryesisht mbledhet në kufi dhe kjo nuk mund të jetë lajmi mirë për investitorët e jashtëm.
Megjithatë, sipas zotrisë Sadikut, qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes të jashtëzakonshëm për çdo lëvizje me tatime, pasi që duhet pasur parasysh faktin se në Kosovë ka një kohezion social të jetë të brisht. Edhe përkundër asaj që eksperti ekonomist Beqaj vlerëson se kjo ngritje të VSH-s për 1% nuk do të rëndon jetën sociale në Kosovë, Adelina Anishti, qytetare nga Prishtina, thotë të kundërtën.
Me ngritjen e TVSH-s nga qeveria e Kosovës për 1% do të rëndoj edhe më shumë xhepin e qytetarëve, kështu që qeveria e Kosovës duhet të hartojë strategji për të ndihmuar qytetarët.
Megjithatë, Beqaj vlerëson se aktualisht në Kosovë është një situatë e cila po krijon hapësirë më të mirë për zhvillimin e biznesit, një klimë të mirë për ekonomi, ndërsa pozita e konkurrencës së produkteve kosovare në raport me vendet e rajonit me rritjen e TVSH-s do të jetë më e fuqishme.
Ne deri më tash Kosova duke pas TVSH-n më të ulën në të rajonin, i kemi kriju hapësirë fenomenale produkteve të të rajonit, që praktikisht produktet e rajonit të konkurrojnë tregun ton dhe të përjashtojnë produktet tona, për shkak se ata kanë pas spaku dallimin për 5% në taksën në vlerën e shtuar dhe normalisht kanë qenë për aq më të lirë në tregun e Kosovës.
Ndër të tjera, zotri Beqa vlerëson se kjo rritje prej 1% do të amortizohet me liberalizimin e tregut dhe heqjen e taksës doganore prej 10% për shumë produkte të vendit dhe rajonit. Ndryshimet në sistemin tatimor vlerësohet e janë bërë për shkak të përshtatjes së Kosovës me vendet në rajon dhe kërkesës së komunitetit të biznesit, me qëllim të luftimit të ekonomisë në të zezë, rritjes së buxhetit vendor dhe inkurajimit të investimeve të jashtme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 40 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post. Gazeta shkruan se Rusia sot është fuqi nacionaliste revizioniste që pëlqen të përmbysë vlerat e perëndimit. Sipas gazetës, Moska e sheh si ndërhyrje për kushtimin e perëndimit për vlerat dhe normat, që janë themeli më i mirë për paqen dhe stabilitetin. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Një nga sfidat në politikën e jashtme që e presin presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Barack Obama është nevoja për një strategji të re ndaj Rusisë, shkruan Washington Post. Moska është partner dhe konkurent, ne duhet të punojmë me rusët në çështjen si luftimi terrorizmit, por Moska sot është edhe një fuqi nacionaliste revizioniste, e cila pëlqen të përmbys vlerat e perëndimit dhe ndikimin e tij në kufijtë me Evropën, shkruan autori Ronald Asmus, ish zyrtari i lartë në administratën Clinton. Rusia dëshiron ndryshim me të mëdha në rregullat e sigurisë në Evropë dhe kjo dëshirë u nënvizua së fundi kur Moska i bëri presion perëndimit të bjerë dakord me kartën e re të sigurisë evropiane, të propozuar nga vet presidenti Dmitri Medvedev. Asmus thotë se Rusia e sheh sistemin evropian të sigurisë si NATO-centrik dhe të favorshëm për Shtetet e Bashkuara. Ajo beson se perëndimi i shfrytëzoi dobësitë e saj në vitet e 90-ta për të imponuar rregulla të padrejta. Liderët rus haptas shpresojnë të përçajnë Shtetet e Bashkuara nga Evropa dhe ta zvoglojnë në aftësinë e perëndimit për të mbrojtur vlerat perëndimore, të pengojnë zgjerimin e NATO-s dhe të rilegjitimojnë sferën e ndikimit rus në shtetet fqinje. Hendej kundërmjet vlerave të perëndimit e të Rusisë dhe mënyra e leximit të historisë më të re, sot është më i madhi që nga kollapsi i komunizmit, vazhdon ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit. E para, Shtetet e Bashkuara asnjëherë nuk janë përpjekur të poshtrojnë Rusinë në vitet e 90-ta. Përkundrazi, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kanë dhënë para dhe ndihmë që nuk ishin dhënë që nga lufta e dytë botërore. Sa i përket zgjerimit të NATO-s, duhet falendëruar Zotin që aleanca u zgjerua në Evropën lindore dhe qendrore. Imagjinoni si do të ishte stabiliteti i Evropës sot po të mos kishte ndodhur kjo, pyetet Roland Asmus, që nga hyrja e vendeve të reja në NATO, NATO nuk ka kryer asnjë stërvitje ushtarake të drejtuar kundër Rusisë, prandaj nuk pinuaj fjalët se Rusia është rrethuar me kërcënimet nga perëndimi. Kështu vim te problemi kryesor, thot ai. Atë që ne e shohim si histori suksesi, thot Asmus, Rusia e sheh si sistem të drejtuar kundër saj. Moska e sheh si ndërhyrje për kushtimin ton për vlerat dhe normat që besojmë se janë themeli më i mirë për paqen dhe stabilitetin. Rusia asnjëherë nuk u bashkua me përpjekjet tona për të krijuar sistem të ri bashkëpunimit të sigurisë, i cili do t'i braktiste sferat e influencës dhe do zgjeronte sigurinë mbar Evropën, përfshirë dhe Rusinë. Rusia don që t'i çmontojë këto rregulla dhe t'i rikthehet sferës e influencës, koncepteve që ne udruhemi, pjesërisht me që besojmë se ato kanë ndihmuar të shkaktojnë aq shumë luftra dhe shkatrime në të kaluarën, e përfundon Roland Asmus artikullin e tij në Washington Post.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtar të UNMIK-u thonë se ky mision do ta ketë një zyre për sundimin e ligjit dhe do të raportojë për situatën politike në Kosovë. Deputet të Kuvendit të Kosovës thonë se disa ligje nga pako i Ahtisarit të përsëri mund të shqyrtohen në Kuvendin e Kosovës për shkak të rrethanave të reja. Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Pronës thonë se deri tash janë zgjidhur afro 17,000 lëndë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates arriti në Bagdad për takime me komandantët e ushtrisë amerikane. Kryeministri Britanik Gordon Brown arriti në Afganistan në një vizitë pa paralajmëruar. Irani akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për mbështetjen e një grupi sunit militantë që vepron në Iran. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.